This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast episode ที่14นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยต่อเนื่องนะครับจาก EP ที่11แล้วก็ EP ที่12ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ practice smarter นะครับหรือว่าการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพแล้วผมก็มีการขั้นด้วย EP หนึ่งนะครับซึ่งเป็น EP ที่13นะครับก่อนจะมาถึง EP นี้ซึ่งเป็นตอนพิเศษตอนหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในนั้นก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผมสามารถกลับมาเบรก80ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่สามารถเบรก80ได้นานมากๆนะครับผมก็ได้ตั้งชื่อตอนไว้ว่าซ้อมน้อยเบรก80ซ้อมเยอะตี90ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับว่าทำไมการซ้อมน้อยถึงสามารถตีเบรก80ได้ในนั้นมีหลักการที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็น EP ที่ผมชอบมากๆตอนหนึ่งเลยก็ยังไงอย่าลืมย้อนกลับเข้าไปฟังนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะพยายามเบรก80ให้ได้หรือว่าเคยเบรกแล้วแต่ว่าไม่ได้เบรก80มานานมากๆแล้วเหมือนผมนะครับก็ลองย้อนกลับเข้าไปฟังดูได้นะครับสำหรับ EP ที่14นะครับก่อนที่เราจะพูดคุยผมก็มีเรื่องอยากจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ Coming to a Pro Podcast เรามีการเข้ามาฟังนะครับหรือว่าการดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยประมาณ400ครั้งแล้วนะครับจากทาง Podbean นะครับจากทาง SoundCloud แล้วก็ Apple Podcast ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังแล้วก็มีการเปิดใจให้กำลังใจนะครับในการเข้ามาฟัง Podcast จากนักกอล์ฟสมัครเล่นคนหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงจำนวน400ครั้งของการเข้ามาดาวน์โหลด Podcast Coming to a Pro เนี่ยถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับทางprofessional นะครับหรือว่ามืออาชีพจริงๆนะถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับตัวเลข400ครั้งเนี่ยมันรู้สึกทำให้ผมมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีที่วันนี้เนี่ยเราได้เริ่มทำอะไรสักอย่างซึ่งถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยผมเองได้เล่าไว้แล้วนะครับใน Coming to a Pro Podcast เอพิโซดแรกเลย EP ที่0เนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าผมเองครับอยากจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองนานมากแล้วก็ได้แต่คิดนะครับว่าอยากจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีพอมาเจอตัวเลขนี่แหละครับที่ว่ามีการฟังรวมทั้งหมดถึง400ครั้งเนี่ยก็รู้สึกตกใจว่าเออมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะการที่เราอยากทำอะไรแล้วเราตั้งใจเริ่มทำมันสักทีนะครับก็ทำให้รู้สึกย้อนกลับไปเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังคิดเหมือนเดิมนะครับแล้วเราไม่ลงมือทำสักทีเนี่ยมันก็คงไม่มีการฟังรวมกันมาถึง400ครั้งขนาดนี้นะครับก็เลยรู้สึกดีมากๆนะครับก็เลยอยากจะเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังถ้าเกิดใครที่คิดไว้นะครับว่าอยากจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนะครับที่คิดไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมก็ขออนุญาตแนะนำเลยนะครับว่าให้เริ่มทำมาเลยนะครับลองหาวิธีต่างๆลองค่อยๆเริ่มทำทีละนิดนะครับดีกว่าที่เราจะมานั่งคิดเหมือนผมนะครับคือคิดมานานมากแล้วแต่ไม่เริ่มทำสักทีแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ผมเตรียมตัวทำพอดแคสต์นะครับกว่าที่เราจะพับบิชได้1 episode เนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้พลังค่อนข้างเยอะเลยคือเราต้องไปฟังต้องไปอ่านมานะครับแล้วก็มีการอัดเสียงมีการมิกซ์เสียงนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดเนี่ยขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะมากๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่าเหมือนกับมีภาระเหมือนกันแต่ทุกๆ EP นะครับที่ได้มีการพับบิชออกไปเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าความรู้สึกเสียใจหรือว่าความรู้สึกที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่น่าทำมันเลยมันเหนื่อยว่ะมันไม่มีประโยชน์เลยอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นนะครับบอกเลยว่าไม่มีเลยนะครับเป็นความรู้สึกที่เราพอเราได้ทำไปแล้วเราก็มีความสุขที่มีคนเข้ามาฟังนะครับถึงบางตอนนะครับไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนฟีดแบ็กมาแต่เราก็รู้สึกดีว่าเหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะพับบิชทุกๆวันพฤหัสเนี่ยแล้วเราทำได้ต่อเนื่องมาประมาณ10กว่าตอนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนว่ารู้สึกดีกับตัวเองนะครับก็ไม่มีอะไรครับอยากเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังเฉยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากทำก็เริ่มทำเลยนะครับอย่ารอช้าเหมือนผม โอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ practice smarter กันดีกว่านี่ก็คือ EP ที่14นะครับเป็นพาร์ท 3/4 ยังมีใครจำได้บ้างไหมครับใน EP ที่11 12นะครับหลักการของการ practice smarter คืออะไรเดี๋ยวผมจะทวนหลักการสำคัญให้ฟังแล้วกันนะครับข้อ1ก็คือการที่เราพยายามที่จะฝึกซ้อมกอล์ฟนะครับให้เหมือนกับการเล่นจริงในภาษาอังกฤษเขาก็บอกไว้ว่า trying to practice like we play on a golf course ข้อ2นะครับก็คือการ staying engaged during practice ก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีสมาธิในการฝึกซ้อมที่ดีนี่คือหัวใจของ2ตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงนะครับแล้ววันนี้นะครับพาร์ท 3/4 คืออะไรพาร์ท 3/4 ของเรานะครับก็คือเอาหลักการของ2ตอนที่แล้วนี่แหละมารวมกันในเมื่อเราเอาเรื่องของการซ้อมให้เหมือนในการออกรอบจริงนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมให้มีเป้าหมายฝึกซ้อมให้แบบมีสมาธิในการเล่นแต่ละช็อตถ้าเราเอา2อย่างนี้มารวมกันนะครับสิ่งที่ได้รู้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้ความยากครับแล้วก็ได้ความท้าทายในการฝึกซ้อมขึ้นมาเพราะฉะนั้นคีย์ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการท้าทายหรือว่าความยากในการฝึกซ้อมนั่นเองผมขออ่านโค้ดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับในบทความจาก Golf Science Lab ที่โคดี้วอลเกอร์ได้ส่งมาถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้นะครับว่าที่มาที่ผมเล่าเนี่ยมาจากไหนก็มาจาก Golf Science Lab นี่แหละเขาบอกว่า If you are not being challenged during practice you are not practicing smart It's because of those difficulties that we see growthถ้าเกิดว่าการฝึกซ้อมของเรานะครับมันไม่มีความ challenge มันจะไม่เรียกว่าเป็นการ practice ที่ smart หรือว่าไม่เรียกว่าการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องของความยากในการฝึกนี่แหละมันจะทำให้เราเห็นการ growth นะครับหรือว่าเห็นการเติบโตเห็นการพัฒนาของผลงานของตัวเราเองถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเนี่ยลองจินตนาการถึงการเล่น weight training แล้วกันนะครับสมมติว่าเราอยากจะทำกล้ามเนื้อแขนให้มันใหญ่ขึ้นในช่วงแรกๆนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เราก็คงจะเล่นสักประมาณ3กิโล4กิโล5กิโลถูกไหมครับพอเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นว่ากล้ามเนื้อของเรามันเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่ที่5กิโลนะครับแล้วเราก็เล่นเหมือนเดิมต่อไปสักประมาณ20ปีนะครับในบทความนี้เขาเขียนไว้ว่า20ปีแล้วก็จะเป็นจำนวนที่เวอร์ไปหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเราเล่นอยู่5กิโลเล่นไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลา20ปีลองคิดดูนะครับว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไหมไอ้กล้ามเนื้อแขนเนี่ยคำตอบก็คือไม่สามารถใหญ่ขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าเราซ้อมเหมือนเดิมตลอดนะครับไม่มีการชาเลนจ์ไม่มีความท้าทายในการเล่นเวทในแต่ละครั้งเลยซึ่งไอ้จำนวน5กิโลเนี่ยมันกลายเป็นธรรมชาติของเราไปเรียบร้อยละผมว่าเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าถ้าเราไม่เพิ่มความ challenge เราไม่เพิ่มความยากเนี่ยการที่เราจะเห็นผลงานเห็นการเติบโตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่เล่าเรื่องของการเล่น weight training เดินเล่นน้ำหนักเดิมๆตลอดเวลานานๆ นะครับทำให้เราไม่สามารถพัฒนาได้เนี่ยอยากจะบอกว่ากอล์ฟก็เหมือนกันกับ weight training เลยนะครับคือถ้าเราฝึกซ้อมเหมือนเดิมนะครับฝึกซ้อมอะไรที่มันไม่ได้มีเป้าหมายมันไม่ได้มีอะไรยากไม่มีอะไรท้าทายในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยากครับที่เราจะตีดีขึ้นที่เราจะสามารถเบรก100เบรก90หรือเบรก80หรือไปจนถึงการตีสแควร์พาอันเดอร์พานะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟก็ต้องเอาหลักการ practice smarter นี่แหละครับที่พูดถึงการ challenge แล้วก็ความยากในการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมี2ข้อนะครับจากบทความเขาบอกว่าเวลาที่เราไปฝึกนะครับเราควรจะต้องให้สเกลของการฝึกซ้อมเนี่ยให้อยู่สักประมาณ 7/10 นะครับคือสเกลของการซ้อมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1ถึง10 1นี่คือง่ายสุดๆนะครับถ้าเกิด10เนี่ยก็จะเป็นแบบยากสุดๆไปเลยเขาแนะนำว่าเราควรจะต้องเซตความยากเนี่ยให้อยู่สักประมาณระดับที่7นะครับอาจจะมีบางคนถามนะครับแล้วความยากระดับที่7เนี่ยมันคืออะไรจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ระดับที่7นะครับผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าจุดแข็งของเรานะครับคือการตีไดเวอร์ซึ่งเราทำได้ดีมาตลอดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไปถึงสนามแล้วเราก็ซ้อมไดเวอร์เรื่อยๆซึ่งมันเป็นจุดแข็งของเราแล้วเนี่ยความยากของมันนะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณที่3 4หรือว่าเต็มที่ก็5นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้พลังงานใช้การฝึกฝนอะไรมากนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ขึ้นไปถึงประมาณ7หรือ8เนี่ยลองมองหาจุดอ่อนของตัวเองนะครับว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเราแล้วลองเอาวิธีนั้นน่ะมาฝึกซ้อมแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะพัฒนาไดเวอร์จริงๆนะครับก็ลองบีบแฟร์เวย์เข้ามาให้แคบขึ้นนะครับสมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยเราอยู่ในสนามนะครับเราก็จะเห็นว่าความกว้างของแฟร์เวย์นี่มีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันยากขึ้นถึง6ถึง7เนี่ยก็ลองพยายามบีบแฟร์เวย์ให้มันแคบลงนะครับถ้าสมมุติว่าตีหลุดจากแฟร์เวย์ออกไปก็แสดงว่าเราจะต้องฝึกฝนต่อนั่นแหละครับคือความยากประมาณระดับ 6-7 ก็คือทำในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนหรือว่าหาเป้าหมายใหม่ๆที่มันเพิ่มความยากขึ้นมานั่นเองเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับวันนี้ก็คือเขาบอกว่า embrace challenge นะครับ embrace challenge เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราต้องมี mindset แล้วก็เปิดรับกับความท้าทายถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความท้าทายในการฝึกซ้อมแน่นอนครับมันจะมากับความยากถูกไหมครับมันก็ไม่มีอะไรง่ายๆหรอกถ้าเกิดเราอยากจะ challenge ตัวเองสิ่งที่เขาแนะนำนะครับก็คือคล้ายๆกับที่ผมพูดไปข้อที่1แหละครับก็ถ้าอะไรที่มันง่ายอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้เวลาของมันเยอะมากนะครับก็ลองไปหาอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราอย่างสมมติว่าเราอ่อนในเรื่องการเก็บลูกพัดระยะสั้นนะครับเราก็ควรจะไปที่ putting green ดีกว่าที่จะไปสนามไดฟ์นะครับก็ใช้เวลาฝึกฝนตรงนั้นนี่ก็คือหลักการของ2ข้อนะครับที่แนะนำให้เพื่อนๆวันนี้แต่สิ่งที่แนะนำมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ท 1/4 2/4 3/4 ถ้าฟังดูดีๆแล้วอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้มีอะไรยากถูกไหมครับแต่ทำไมล่ะทำไมเราถึงไม่ค่อยมีการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพหรือว่า practice smarter นะครับผมก็เลยมีเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่านะครับมันเป็นการทดลองของจริงที่อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วคิดว่าถ้าเกิดฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยเราน่าจะเกิดอาการที่แบบว่า embrace challenge หรือว่าในการฝึกซ้อมครั้งต่อไปเนี่ยเราจะอยากทำอะไรที่มันยากมากขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่หลายๆครั้งที่เราพยายามที่จะฝึกอะไรยากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะเห็นผลงานที่ไม่ค่อยดียกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราตีเหล็กไปออนระยะ200หลาได้ไม่ค่อยดีวันนั้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะไปฝึกซ้อมการตีออนระยะ200หลาให้ได้แน่นอนครับการตีเหล็กให้ออน200หลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรในวันนั้นน่ะสิ่งที่เราเจอนะครับวันที่เราฝึกซ้อมเนี่ยเราก็จะเห็นว่านานๆทีนะครับเราจะสามารถตีออนระยะ200หลาได้ซึ่งพอเวลาเราเห็นความยากนะครับเราเห็นผลงานที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราไม่อยากซ้อมต่อทำให้เราอยากจะกลับไปซ้อมในจุดที่เราทำได้ดีอยู่แล้วมันเห็นผลงานดีมันก็มีความสนุกมากกว่าถูกไหมครับซึ่งอาการเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับของคนทั่วไปแต่เรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวเล่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับก็เรื่องเล่าเนี่ยผมได้มาจากอดัมยังนะครับเป็นโค้ชสอนกอล์ฟที่มีหนังสือเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีการทดลองมีการให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยได้ทำการวิจัยทำการทดลองหลายๆอย่างแล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ฟังนะครับเขาบอกไว้ว่าสิ่งที่เขาทดลองนะครับเขาแบ่งนักกอล์ฟหรือว่าลูกศิษย์ของเขานะครับออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่จะต้องตีลูกกอล์ฟนะครับให้โดนที่ปลายไม้แล้วก็โดนที่คอไม้สลับกันไปมาโดยมีกฎว่าข้อห้ามคือห้ามตีโดนกลางหน้าไม้นะครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มที่สั่งไว้ว่าต้องตีโดนกลางหน้าไม้เท่านั้นโดยมีความตั้งใจว่าจะต้องพยายามตีให้โดนกลางหน้าไม้ให้มากที่สุดซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนการฝึกซ้อมทั่วไปของพวกเรานะครับเวลาที่เราฝึกซ้อมกอล์ฟส่วนใหญ่เราก็จะพยายามตีให้โดนกลางหน้าไม้ถูกไหมครับเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด ระยะเวลาในการทดลองนะครับอดัมยังบอกไว้ว่าเขาให้ลูกศิษย์นะครับใช้เวลาถึง5วันติดนะครับกลุ่มที่1ก็ทำเหมือนเดิมนะครับตีโดนปลายไม้ตีโดนคอไม้กลุ่มที่2ก็ตีให้โดนกลางหน้าไม้โดยที่วันที่6เนี่ยจะเป็นวันตัดสินนะครับซึ่งกฎกติกาในการตัดสินวันที่6เนี่ยจะเป็นการตีให้โดนกลางหน้าไม้ให้มากที่สุดเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่ากลุ่มไหนจะสามารถทำผลงานได้ดีมากกว่ากันถ้าเกิดตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ต้องเป็นกลุ่มที่2ถูกไหมครับกลุ่มที่2เนี่ยฝึกตีโดนกลางหน้าไม้มาแล้วตั้ง5วันนะพอวันที่6เนี่ยเขาต้องทำได้ดีแน่นอนแต่ผลที่มันออกมานะครับก็คือกลุ่มที่1ครับสามารถตีโดนกลางหน้าไม้ได้มากกว่ากลุ่มที่2อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่อดัมยังเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ซึ่งมันบ่งบอกให้เห็นว่ากลุ่มที่1 นะครับคือในเวลาที่เขาซ้อมเนี่ยเขาก็จะเจอผลงานที่ไม่ดีตลอดนะครับคือเรียกว่า poor performance นะครับ on the practice area แต่ถ้ากลุ่มที่2เนี่ยคือจะเห็นผลงานดีตลอดถูกไหมครับเพราะว่าตีโดนกลางหน้าไม้และนี่ก็เป็น1เรื่องราวนะครับ1การทดลองที่อยากจะให้เพื่อนๆ เห็นภาพว่าในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะครับเราไม่จำเป็นต้องเห็นผลงานที่มันดีตลอดนะครับคีย์ของมันคือเราไม่จำเป็นต้องทำผลงานที่ดีในสนามซ้อมนะครับหรืออีกมุมมองนึงนะครับก็คือการที่เราทำผลงานได้ไม่ดีนะครับในการฝึกซ้อมซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายขึ้นตั้งเป้าหมายให้มันยากขึ้นเนี่ยผลงานในการซ้อมของเรามันไม่ดีก็จริงนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือเราได้เรื่องของการเรียนรู้นะครับแล้วการเรียนรู้นะครับมันจะได้มากขึ้นกว่าการที่เราพยายามทำอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วนั่นคือเหมือนกับว่าเหมือนเราเข้าใจแล้วเหมือนเราเข้าใจมันอยู่แล้วครับคือเราก็จะไม่สามารถทำความเข้าใจของมันได้อีกเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหาสิ่งที่มันยากขึ้นเพื่อให้เราได้เกิดการเรียนรู้นะครับยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถเอาทักษะนี้แหละไปปรับใช้กับในสนามกอล์ฟจริงได้ดีมากกว่าเหมือนที่ผมเคยพูดไปในหลายๆ EP นะครับพูดไปแล้วก็นึกถึงอีก1ตัวอย่างนะครับซึ่งผมเคยไปฟังในพอดแคสต์ Golf Science Lab นี่แหละมีคนยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะครับทำไมเราต้องฝึกให้มันยากขึ้นฝึกให้มันท้าทายขึ้นด้วยถ้าเกิดผมถามเพื่อนๆว่า 1+1 เท่ากับเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คงตอบได้ว่าเท่ากับ2ถูกมั้ยครับ2+2 เท่ากับ4นะครับสมมุติว่าทุกครั้งที่การถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาทักษะทางด้านการบวกเลขเนี่ยถ้าเกิดเราพยายามที่จะตอบคำถามเดิมๆนะครับ1+1เป็นเท่าไหร่2+2เป็นเท่าไหร่สังเกตไหมครับว่าเราจะสามารถตอบได้เลยตอบได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้คิดเลยนั่นก็หมายความว่าเราก็ไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่สามารถบวกเลขได้เก่งขึ้นแต่ถ้าสมมติเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับเพิ่มความท้าทายเพิ่มความยากเข้าไปสมมติบอกว่า square root 3+4.5เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราจะต้องมีความยากเกิดขึ้นเราอาจจะบวกเลขผิดในช่วงแรกๆนะครับแต่สิ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยมันคือการเรียนรู้นั่นเองก็ตัวอย่างการบวกเลขน่าจะช่วยให้เพื่อนๆ เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับยังไงก็ขอย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับการฝึกซ้อมที่ดีนะครับเราจะต้องมีความยากความท้าทายเพราะว่าความยากความท้าทายนี่แหละจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้เมื่อเราเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะครับทักษะในการที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาไปปรับใช้ในสภาพจริงหรือว่าสถานการณ์จริงๆหรือว่าสนามกอล์ฟจริงๆได้มากกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดไปที่สนามซ้อมนะครับมีเวลาไปที่พัตติ้งกรีนหรือว่าไปที่สนามไดรฟ์อย่าลืมนะครับตั้งโจทย์การซ้อมให้ท้าทายให้ยากขึ้นไม่เอานะครับโจทย์1+1โจทย์2+2พวกนี้เราทำได้หมดแล้วลองตั้งโจทย์ให้มันยากขึ้นแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถพัฒนาเกมกอล์ฟได้แล้วก็รวมทั้งตัวผมเช่นกันนะครับก็จะเอาหลักการนี้มาเตือนใจมาใช้ในการฝึกซ้อมต่อไปให้มีการ practice smarter ได้ดีมากขึ้นสำหรับเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกการเข้ามาฟังทุกกำลังใจใน Coming to a Bowl Podcast แล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ practice smarter part 4/4 part สุดท้ายจะเป็นยังไงรอติดตามฟังได้เลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ